Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 19. septembar, vijesti dana. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini optimistična pred sutrašnju sjednicu Vijeća za opšte poslove Evropske unije.
I think this is extremely positive news for all the citizens of Bosnia because this agenda is looking about social and economic improvement of the prospects of the citizens of Bosnia.
Vijesti su svakako pozitivne za sve građane, pogotovo imajući u vidu da reformska agenda je primarno fokusirana na unapređenje socioekonomskih perspektiva Bosne i Hercegovine. Ja sam već izvijestila svoje kolege u Briselu o pozitivnim pomacima.
Pripreme za referendum u posljednjoj fazi javljaju iz komisije.
Sa sutrašnjim danom će kompletan glasački materijal biti u opštinskim i gradskim komisijama.
Analitičari upozoravaju da je vrijeme za snažniju reakciju institucija sistema.
Krivično je djelo ne samo odbijanje odluke Ustavnog suda, nego i poduzimanje bilo kakve radnje sa kojom bi se spriječilo ili sa kojom bi se onemogućilo provođenje odluke Ustavnog suda kada su u pitanju nosioci funkcija javne vlasti. Bojim se da je jedan konformizam obuzeo institucije sistema.
Američke federalne vlasti privele su 5 osoba zbog moguće povezanosti sa eksplozijom u Njujorku, prenose lokalni mediji pozivajući se na neimenovane izvore. Ceremonija posvećena žrtvama terorističkih napada održana je danas u glavnom gradu Francuske, u vrijeme dok je u zemlji još na snazi vanredno stanje. Tokom ceremonije pročitana su imena svih žrtava napada koje su islamistički militanti izvršili u Parizu prošle godine i u Nici u julu, a data je i počast žrtvama napada u Briselu, Burkini Faso, obali Slonovače i Maliju. Paraolimpijske igre u Rio de Janeiro 15. po redu svečano su zatvorene u ponedjeljak rano ujutro. Što se tiče zemalja u regionu, Srbija je osvojila 9 medalja, Hrvatska 5, Slovenija 2, a Bosna i Hercegovina 1. Igra prijestolja osvojila je nagradu Emmy drugu za redom, čime je postala najnagrađivanija TV serija, emitovana u udarnim terminima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva Genovese Ruiz Calavera i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark razgovarali su danas u Sarajevu sa premijerima o provođenju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. Zajednička je ocjena da je napravljen značajan napredak, te je izražen optimizam pred sutrašnju sjednicu Vijeća za opće poslove Evropske unije, na koje će se odlučivati o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, informiše Mila Dobradović.
Napredak u ostvarivanju reformske agende u Bosni i Hercegovini više nego je zadovoljavajući. Mišljenje je šefa delegacije Europske unije u BiH Larsa Gunnara Wigemarka. Bilo je, dodaje Wigemark, i nekoliko teških odluka kada je riječ o socioekonomskim reformama.
And it's clear that these reforms are starting to show some results.
Ove reforme će sada pokazivati određene rezultate. Vidimo smanjenje stope nezaposlenosti, vidimo povećanje stope rasta. Sve su to aktivnosti, odnosno rezultate koje je potvrdio i MMF.
Direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku politiku, susjedstva i pregovore, Genevieve Ruiz Calavera, impresionirana je zajedničkim aktivnostima čelnika BiH.
I think this is extremely positive news.
Vijesti su svakako pozitivne za sve građane, pogotovo imajući u vidu da reformska agenda je primarno fokusirana na unapređenje socioekonomskih perspektiva Bosne i Hercegovine. Ja sam već izvijestila svoje kolege u Briselu o pozitivnim pomacima.
Zadovoljna je bila i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Od ukupno planiranih 74 mjere koje su bile predviđene evo za 15. i 16. godinu, da mi imamo visok stepen realizacije s obzirom na činjenicu da je 38 mjera u potpunosti realizovano, 35 mjera jeste u proceduri.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prenio je da je njegova vlada provela trećinu mjera iz akcijnog plana.
Počelo dati rezultate u pogledu zapošljavanja, u pogledu smanjenja broja neuposlenih. Prvi puta od 2008. godine. Počelo je, znači, vidno da se primjećuje rast bruto društvenog proizvoda i konačno ubiranje poreza je jako dobro.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić potvrdio je da su ispunjeni svi uslovi unutar reformske agende. Zvizdić je izrazio i optimizam pred sutrašnje zasjedanje vijeća za opšte poslove Evropske unije na kojem će se odlučivati o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Očekujem da će Bosna i Hercegovina sutra dobiti zeleno svjetlo, da će takvi napori bosansko-hercegovačkoj vlasti biti prepoznati u pozitivnom svjetlu i da će sam zaključak naložiti Evropskoj komisiji da se počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu koji ćemo vjerovatno dobiti u narednih par mjeseci poslije sutrašnjeg datuma.
Tek neizbježno je bilo i pitanje referenduma u Republici Srpskoj. Koliko će se njegovo održavanje suprotno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine odraziti na aktualno političko stanje u BiH? Ambasador Wigemark poručuje da treba ostati smiren u ovoj situaciji.
You know our view on the referendum.
Vi znate stavove Evropske unije, mi ga ne smatramo potrebnim, referendum, i da ova pitanja se mogu prevazići na neki drugi način, ali isto tako je važno da se pažnja ne skreće na ova pitanja, da ostanemo zaista fokusirani na ono što je bitno. Svi trebamo ostati mirni, smireni. Dosta je priče o mogućnostima novih sukoba, takve priče i retoriku treba odbaciti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pripreme za referendum o 9. januaru kao danu Republike Srpske u završnoj su fazi. Distribucija glasačkog materijala svim opštinskim i gradskim komisijama biće završena sutra, saopštila je danas Republička komisija za provođenje referenduma. Izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da je sa današnjim danom preko polovine opštinskih i gradskih komisija za referendum dobilo glasački materijal, dok će ostale komisije to dobiti sutra do kraja radnog vremena.
Tako da sa sutrašnjim danom će kompletan glasački materijal biti u opštinskim i gradskim komisijama, čiji je opet zadatak kasnije da shodno rokovniku i ranije utvrđenim aktivnostima izvrše kasnije distribuciju tog materijala prema glasačkim odborima na svako glasačko mjesto kako bi u nedjelju 25. u 7 časova ujutru bila otvorena sva glasačka mjesta.
Komentarišući kako je rekao kao profesor ustavnog prava odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je usvojena 17. septembra, a kojom se privremeno obustavlja odluka o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj zakazanog za 25. septembar, Karan je rekao da Ustavni sud BiH zadire u ocjenu cjelishodnosti političko-pravnih odluka iz nadležnosti Narodne skupštine.
Važno je naglasiti da Narodna skupština Republike Srpske je u neprekidnoj fazi implementacije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali na jedan vrlo specifičan način. U tom specifičnom načinu i referendum je također jedan od tih segmenata, koji je dio tog procesa kao prethodno mišljenje građana Republike Srpske kako bi Narodna skupština Republike Srpske mogla donijeti odgovarajući akt.
Prema riječima Karana, komisija je danas usvojila i odluku da uputi apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Apelacijnog vijeća suda BiH i Centralne izborne komisije da se ne ustupe centralni birački spiskovi za Republiku Srpsku i Brčko distrikt za provođenje referenduma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nepoštivanje odluka Ustavnog suda znak je kako Bosna i Hercegovina nije sposobna da se nosi sa izazovima koje donosi njen napredak ka Evropskoj uniji, a istovremeno pokazuje kako je popuštanje i prepuštanje stvari u ruke domaćih političkih aktera pokazatelj da se međunarodni faktori ne snalaze na terenu političkih igara, vjeruju analitičari. Jedina mogućnost je prebaciti sve sa terena politike na teren tehničkih priprema, što bi se, kako se vjeruje, moglo dogoditi već sutra, kada bi Bosna i Hercegovina trebalo da dobije zeleno svjetlo za provođenje aplikacije i izradu upitnika. Ovom temom bavila se Dženana Halimović.
I dok s jedne strane rad na reformskoj agendi napreduje, Bosna i Hercegovina se s druge strane suočava s političkim krizama. Razapeta između unutrašnjih političkih previranja i prosljeđivanja aplikacije Evropskoj komisiji na potvrđivanje i izradu upitnika, očekuje prelazak iz dejtonske u briselsku fazu. Tranzicija je to, kako vjeruje politički analitičar Adnan Huskić, i najbezbolnija za Evropsku uniju, koja i najbolje funkcioniše na tehničkim, a ne političkim stvarima.
Čini mi se da i Evropljani gledaju kroz prste u tom smislu, ne zato što smatraju da je to nešto zbog čega Bosni i Hercegovini treba progledati kroz prste, već naprosto zato što oni odgovora na ovu situaciju nemaju. Njihov način rada u principu nije način rada koji bi trebao da smiruje političke tenzije u Bosni i Hercegovini. To je možda i paradoks cijele situacije. Čak bi rekao da je kroz cijeli proces uglavnom se čak i situacija kretala u drugom smjeru, da je insistiranje da je država funkcionalna često bilo korišteno u političke svrhe upravo strane onih ljudi koji smatraju da pokazivanjem toga da država nije funkcionalna, vi u stvari pokazuje da država ne treba ni da budi.
I dok visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini govori da bi održavanje referenduma značilo osporavanje državnog pravosuđa, adekvatne reakcije nema. Razlog je, kako vjeruje ekspert za ustavno pravo Zlatan Begić, u tome što je tolerisanje ranjih nepoštivanja odluka od strane međunarodne zajednice kulminiralo na primjeru koji prijeti da uzdrma Bosnu i Hercegovinu.
Krivično je djelo ne samo odbijanje odluke Ustavnog suda, nego i poduzimanje bilo kakve radnje sa kojom bi se spriječilo ili sa kojom bi se onemogućilo provođenje odluke Ustavnog suda kada su u pitanju nosioci funkcija javne vlasti. Bojim se da je jedan konformizam obuzeo institucije sistema, a prije toga vjetar u leđa takvom jednom ponašanju je bilo indolentno ponašanje predstavnika međunarodne zajednice, na prvom mjestu Ureda visokog predstavnika, koji je grubo zanemario svoju obavezu iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zapravo dopustio da se takve stvari rade, iako to predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i primjenjivih pravila međunarodnog prava.
Analitičari upozoravaju na to da ako se želi u Evropsku uniju, nema kompromisa u pogledu toga da se institucije države moraju poštivati, ali trenutno stanje govori suprotno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Radio Slobodna Evropa o referendumu u Republici Srpskoj ponovio je ranije poznate stavove. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Dodik, upravo ste se vratili sa sastanka sa ruskim ambasadorom. O čemu ste razgovarali?
Radovnim našim konsultacijama, pravnim pitanjama, međusobno se informisali. I naravno da je i bila tema moj skori odlazak u Moskvu i viđenje sa predsjednikom Ruske federacije. Naravno da ću u Moskvi pokušati da objasnim našu poziciju, ona je veoma jasna, znači mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta on misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogu da čujemo, niti antidejtonski.
Gdje tačno Ustav u Bosne i Hercegovine piše da se referendum bilo gdje u državi može održati?
Piše u članu 3.3 Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže Bosni i Hercegovine pripadaju nadležnosti koje su izričito date ovim Ustavom i nabrojeno je 9 nadležnosti. Sve ostalo što je izričito dato Ustavom Bosne i Hercegovine pripada entitete. Po tom osnovu nama pripada referendum.
Vjerujete li vi da će visoki predstavnik tokom ove sedmice potegnuti za bonskim ovlastima?
Ne znam šta bi on mogao da potegne, ali ukoliko hipotetički razgovaramo, pa recimo dođemo do situacije da Milorad Dodik zabrani politički rad, ja to ne prihvatio naravno.
Jel imate vi nekog keca u rukav pa ste tako samouvjereni i zaista vjerujete da vas niko osporiti neće u narednih 7 dana da referendum i održite?
Referendum će se održati, ja ću na referendum izaći. Čim se probudim, ono će se obući otići na referendum.
Šta će se desiti nakon ovog referenduma? Je li to put ili uvod u odcjepljenje Republike Srpske?
Dakle, još jednom da kažem da ovaj referendum nije priča o statusu, nije o kakvom odcjepljenju. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolaze, ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja, odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da ćemo se opet vratiti na ovu priču da je prevršla mjera, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Gospodine Dodik, hvala na razgovor.
Hvala.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Imali nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama.
2 godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte prestra, naćemo ova neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogao na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, onda prodao kad sam njih prodao drugih 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite s nama do 15:30. U nastavku možete poslušati. U Banja Luci protesti zbog termoelektrane Stanari.
Za termoelektranu Stanari opseg predanih smrti ide između 218 osoba do 2660. I financijska šteta od 127 miliona pa do preko 1 milijarde.
Narodno pozorište Mostar otvara novu sezonu predstava.
Ova zemlja ima sasvim dovoljan broj kvalitetnih autora, kvalitetnih reditelja i dramaturga. I želimo i našu publiku podsjetiti sa kakvim sve blagom i kakvim kvalitetnim ljudima Bosna i Hercegovina raspolaže.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kršćanska demokratska unija kancelarke Angele Merkel zabilježila je do sada najlošiji izborni rezultat u Berlinu, što je dodatni pritisak na Merkelovu uoči parlamentarnih izbora iduće godine. Ekstremna desnica osvaja sve značajniju podršku javnosti koja zamjera kancelarki politiku koju vodi prema izbjeglicama. Pripremila Mirjana Rakela.
CDU je osvojio gotovo 6% manje glasova nego na izborima prije 5 godina kada je imao više od 23% glasova. To im je najslabiji poslijeratni rezultat na lokalnim izborima u Berlinu. Gradonačelnik Berlina Michael Miller i njegovi socijalni demokrati koji vladaju gradom 15 godina proglasio je pobjedu svoje stranke sa više od 21% osvojenih glasova, pa govori o koaliciji sa zelenima i radikalno lijevom strankom imena Ljevica. No ekstremno desna populistička alternativa za Njemačku AfD osvojio je 11,5% glasova, iako je osnovana stranka prije 3 godine, kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu. Predsjednik AfD-a ističe kako njegova stranka zna što građane trenutačno muči. Visoka izlaznost na ovim izborima, više od 66%, najviše je koristila upravo AfD-u kao tipičnoj protestnoj stranci. Procjenjuje se da će novi neuspjeh CDU-a i uspjeh AfD-a pooštiti sukobe na saveznoj razini između stranaka Demokršćanske unije, CDU-CSU. Bavarska kršćansko-socijalna unija, koja sa CDU-om na saveznoj razini tvori stranačku uniju, promjenu smjernica izbjegličke politike kancelarke i predsjednice CDU Angele Merkel postavila je kao uvjet za daljnju suradnju. Sama Merkel je jasno puta više rekla da svoju politiku prema izbjeglicama neće mijenjati. U CDU se nadaju da će partijski kongres u decembru biti važno polazište za nacionalne izbore 2017. Eksperti očekuju da će se Angela Merkel kandidirati za svoj 4. mandat na čelo stranke. No AfD sada ima poslanike u 10 od 16 pokrajinskih parlamenata i vjeruju da će na izborima u septembru iduće godine biti prva ekstremno desna stranka koja će ući u njemački parlament poslije 2. svjetskog rata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na Univerzitetu u Sarajevu promovisana je knjiga Krivični proces protiv Slobodana Miloševića, Nezavršeno suđenje, autorice Nevenke Tromp. U intervju za Radio Slobodna Evropa autorica govori o važnosti korištenja arhiva te o mogućim manipulacijama, jer suđenje Miloševiću nije završeno presudom. Pripremila Marija Arnautović.
Autorica Nevenka Tromp radila je na istorijskim i političkim temama u slučaju Slobodana Miloševića od 2000. sve do njegove smrti u martu 2006. godine. Odlučila je za knjigu upotrijebiti opsežni arhiv i ostale materijale koji se bave ulogom Slobodana Miloševića i Srbije u raspadu Jugoslavije te ratovima koji su uslijedili.
Taj slučaj je ostavio za sobom tisuće i tisuće dokumenata, milione stranica za čitanje, transkripte. Ja sam rekla kako ja mogu zaboraviti sve ove dane, godine u kojima sam ja radila na ovom slučaju. Ja sam odlučila da vidim što u stvari jedan arhiv takvog suđenja pridonosi, što se u stvari desilo, u ime koga i što to što smo saznali doprinosi procesima u postkonfliktnim društvima.
U Miloševićevom slučaju, kaže Tromp, suprotstavljena naracija proizašla iz suđenja postala je još značajnijom zbog toga što nije bilo presude. To prema njenom mišljenju može uzrokovati da će jako puno zainteresovanih strana, političara u postkonfliktnim društvima imati priliku da se uhvati za detalj ili crne ili bijele naracije.
Kao što se recimo nedavno desilo u ocjenjivanju suđenja i Miloševiću i Radovanu Karadžiću da je ministar Ivica Dačić, srpski ministar, rekao da je u stvari ta Karadžićeva presuda oslobodila krivične odgovornosti i Miloševića, ali i Srbije u bilo u svim događajima koji su se dešavali u Bosni 90-ih. Moja knjiga u stvari govori da je nemoguće se odnositi tako prema sudskom procesu, jer sudski proces i arhiv koji on stvori za povjesničare i za političare u ovom slučaju nikad ne donosi jednoznačni rezultat svega, nego se mora tretirati kao i svaki drugi povijesni izvor. Znači, kritički se odnositi prema njemu i tražiti druge izvore i onda tek u nekoj vrlo ozbiljnoj analizi možeš doći do zaključaka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U području sela Zovido, opština Nevesinje, nedavno je ozvaničen početak radova na izgradnji dovodnog tunela na hidroelektrani Dabar, projekat vrijedan 112 miliona konvertibilnih maraka. Radovi na izgradnji ovog projekta počeli su još 2012. godine, a problem je bila ekološka studija. Da li je problem riješen, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Hidroelektrana Dabar je projekat koji je započet još od 2012. godine kao jedna od hidroelektrana u sistemu Gornji horizonti. Tada je rečeno da se nastavljaju radovi koji su počeli još prije rata, a da čitav projekat izgradnje ovog energetskog objekta vrijedan je 382 miliona maraka. 2012. je najavljeno da će 2017. godine ovaj energetski objekat biti uključen na mrežu. Radivoje Bratić, direktor hidroelektrane Dabar, kaže da je najveća borba za izgradnju ovog objekta borba za dokazivanje da su činjenice navedene u studiji utjecaja na životnu sredinu validne.
Na kraju, poslije 2,5 godine, mi smo pobijedili. Ja ću da vam kažem da sam samo 2 puta bio u Zagrebu na njihovom skupu Akademije znanosti i ostalo. Drago da je na kraju presuđeno.
Da se podsjetimo, sprovedena je javna rasprava po pitanju utjecaja izgradnje hidroelektrane u svim opštinama koje gravitiraju prema izgradnji ovog energetskog objekta. U maju 2012. mogli smo čuti da je ovo jedan modern način razmišljanja koji je prikazan u studiji. Zoran Matelja, koordinator WWF-a za BiH.
A što se tiče same studije, pohvalio bi jedan moderniji, puno moderniji način razmišljanja koji je prezentiran u ovoj studiji, gdje su zaista uključeni segmenti koji su od posebnog interesa bili i za WWF da se svakako uključe i spomene u ovoj studiji.
Marin Kondalmatin, predsjednik udruge Lijepa naša Čapljina.
Kažem opet, ima svoje elemente, ali evo smatramo da ona treba biti još malo dorađena.
Izgradnja hidroelektrane Dabar financirat će se iz sredstava hidroelektrana na Trebišnjici, dok će se jedan dio financirati kreditnom linijom. Dodatno je istaknuto da je najbitnije da su riješeni problemi ekološke tužbe, da se radovi mogu nesmetano odvijati, a ovog puta nije rečeno kada će hidroelektrana Dabar biti na mreži. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Aktivisti Centra za životnu sredinu predstavili su danas u Banja Luci novu zdravstvenu analizu u kojoj iznose procjenu o broju smrtnosti te financijskoj šteti koju će termoelektrana Stanari, čije je otvaranje najavljeno za sutra, prouzrokovati za vrijeme svog rada. Zabilježio Gojko Veselinović.
Sa maskama na licu koje simbolišu zaštitu od štetnosti termoelektrana i transparentima stop prljavoj energiji, aktivisti Centra za životnu sredinu danas su ispred zgrade Vlade Republike Srpske željeli ukazati na potencijalne opasnosti termoelektrana, prije svega termoelektrane Stanari koja sutra počinje sa radom. Igor Kalaba, koordinator kampanje Stop prljavoj energiji, ističe da su u novoj studiji, rađenoj po metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije, izračunali koliko smrti će prouzrokovati nova termoelektrana, a fiskalni račun sa direktnim štetama početka rada Stanara uručili su na protokol premijerke Željke Cvijanović.
Za termoelektranu Stanari, na primjer, opseg predanih smrti ide između 218 osoba do 2660 i financijska šteta od 127 miliona pa do preko 1 milijarde. Misli se na troškove bolovanja, troškove izostanka sa posla i drugi slični troškovi koji su povezani sa narušenim zdravljem građana. To je također i budućnost u kojoj ćemo plaćati za emisije ugljen dioksida zbog klimatskih promjena i tako dalje. Posebno ako uđemo u Evropsku uniju koja već ima uspostavljen sistem trgovanja emisijama.
Kalaba ističe da se termoelektrana Stanari, kao i najavljena izgradnja termoelektrane Ugljevik 3, ali i novi blokovi u Tuzli, predstavljaju u pozitivnom svjetlu, iako je jasno da one ne bi trebale biti budućnost u BiH.
Budućnost Bosne i Hercegovine u obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti koja štedi energiju, štedi novac, čuva zdravlje ljudi i pritom zapošljava više nego termoelektrane.
Da podsjetimo, izgradnja termoelektrane Stanari započeta je 2013. 2013. godine od strane kompanije iz Kine uz pomoć i savjete stručnjaka iz Švicarske i Njemačke. Vrijednost projekta je oko 600 miliona evra, a planirana godišnja proizvodnja električne energije je 2 miliona megawatt časova, a u njoj bi prema najavama trebalo biti zaposleno oko 900 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dvije kuće su izgrađene, a šest ih je sanirano za ugrožene romske porodice u naselju Sofa kod Viteza. I dok su neki stanovnici ovog naselja zadovoljni projektom izgradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i općine Vitez, postoji i oni koji tvrde da su prevareni jer su dobili kuće neuvjetne za život, bez struje i vode. Slušamo Marija Augustinović.
Novu kuću u naselju Sofa dobila je i šestočlana obitelj Musić. Mirsada Musić kaže da njeni ukućani žive u veoma teškoj materijalnoj situaciji, ali da će im u novom domu život ipak biti malo lakši.
Sad imamo novi pod, nove prozore, nova vrata, plašnu stolariju, sve imamo. Puno bolji uslovi života nego što smo prije imali.
Međutim, pojedini stanovnici Sofe, poput Hajre Tahirović i Azema Musića, tvrde da su prevareni jer su dobili domove neuvjetne za stanovanje.
Nisu pravili ni vodu, ni struju, ni kadu, ni šolju, ništa. Djeca se treba i kupat, da ne idu vašljiva, prljava, goli, bosi.
Nisam zadovoljna zato što su i moj crijep vratili nazad. Moje grede vrati nazad, sve su moje vrati. Sad nemamo ni dimljaka, nema ništa, ne mogu ni šporeti unijeti u kuću.
Za izgradnju dviju kuća i sanaciju šest postojećih izdvojeno je 125.000 konvertibilnih maraka. Većinu novca je osiguralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a manji dio općina Vitez. U projekt izgradnje bio je uključen predsjednik romskog udruženja Jačanje Zura Lipe Sabahudin Tahirović.
Pojedini mještani su izrazili svoje nezadovoljstvo, međutim bio je nedostatak sredstava da bi se odmah uradio i priključak vode i struje i to se ide, bila je nedavno komisija i rekli su da će doći da se završi sve ovo ostalo što treba.
U naselju Sofa živi 500 stanovnika romske nacionalnosti. Većina njih je nezaposlena i bavi se prikupljanjem željeza, a često i prosjačenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Predstavom koja govori o podjelama u neimenovanoj bosansko-hercegovačkoj posljeratnoj sredini, Narodno pozorište Mostar otvorit će novu umjetničku sezonu, rečeno je na današnjoj preskonferenciji u toj instituciji. Pratio Mirsad Behram.
U petak 23. septembra s početkom u 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar bit će izvedena premijera predstave Mrtve ribe plivaju na leđima, autora Josipa Mlakića, a u režiji i adaptaciji mostarske rediteljice Tanje Miletić-Oručević. Miletić-Oručević je podsjetila da je Mrtve ribe plivaju na leđima zapravo Mlakićev roman.
On govori o jednoj panorami, grupi sasvim običnih građana, jednog gradića neimenovanog u kome svi ti ljudi pate od ovakvih ili onakvih posljeratnih traumi. Gradića koji je podijeljen i dirigiran mržnjom. Zaista nije važno da li je to Gornji Vakuf, da li je to Mostar.
Predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar, Hrvatskog narodnog kazališta Mostar te Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Miletić Oručević je istakla da je saradnja na predstavi bila odlična, podsjetivši i da su Narodno pozorište i HNK Mostar već sarađivali na dva projekta. Miletić Oručević je istakla da je
jednostavno korist u tome da možemo od ipak prilično osakačenih ansambala od raznih okolnosti, od rata pa na ovamo, iz oba teatra sklopiti jedan veći.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović naglasio je da nova umjetnička sezona počinje dijelom domaćeg autora te da se time šalje posebna poruka.
Ova zemlja ima sasvim dovoljan broj kvalitetnih autora, kvalitetnih reditelja i dramaturga i želimo i našu publiku podsjetiti sa kakvim sve blagom i kakvim kvalitetnim ljudima Bosna i Hercegovina raspolaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Za kraj još jedan pregled vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini je optimistična pred sutrašnju sjednicu Vijeća za opšte poslove Europske unije, na kojoj bi Bosna i Hercegovina trebalo da dobije zeleno svjetlo za europske integracije. Pripreme za referendum u posljednjoj fazi javljaju iz Republičke komisije. Pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima zakazano je za sutra u specijalnom sudu u Beogradu. Prema optužnici tužilaštva za ratne zločine bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, Nedeljko Mili Dragović, Aleksa Goljanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidoslav Vasić, terete se da su u hangaru na lokalitetu Kravice jula 95. godine ubili više stotina muslimana. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 14 do 24 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.